بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ndugu zangu tuliohudhuria katika msikiti huu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yeye kwa fadhila zake nyingi alizotuneemesha, ikiwemo fadhila kubwa ya kuturuzuku sisi dini ya Uislamu. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala amepeleka katika kila umma mtume, amepeleka katika kila umma mtume. Lengo la kupelekwa mitume ilikuwa ni kuwafikishia watu ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatoa watu katika dhulma ya kufuru na shirki, kuwapeleka watu katika mwangaza wa tauhidi na kuwaelekeza watu katika njia ya sawa. Ili isipatikane hoja siku ya kiyama, mtu akaja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akasema akutujulia sisi mwonyaji wala mwenye kututahadharisha. Na hayo pia Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema katika surati Al-Ma'idah. Allah anasema, mfano akiwapigia, akiwazungumza ahlul kitab, ya ahlul kitabi, enyi watu wa kitabu, wakikusudiwa mayahudi na manasara, ya ahlul kitabi, qad jaakum rasuluna, enyi watu wa kitabu, hakika amekujilieni nyinyi mtume wetu, yubayinu lakum ala fatratin min ar-rusul, mtume ambaye anakubainishieni katika wakati usiokuwa na mitume, kwa maana kipindi alichoondoka Nabii Isa mpaka kuja mtume sallallahu alaihi wasallam, pampita kipindi kirefu hakuna mitume hapo kati. Baadaye akaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Allah anawaambia amekujilieni mtume wetu katika kipindi na katika wakati usiokuwa na mitume. Allah anataka kusimamisha hoja kwa mtume ambaye amempeleka, akasema mtume huyu antakulu ma jaana min bashirin wala nadhir, msije mkasema ma jaana min bashirin wala nadhir, hakutujilia sisi mwenye kutoa bishara wala mwenye kutoa tahadhari yoyote. msije siku ya kiyama mkasema hakufika kwetu mbashiriaji wala muonyaji. Kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapeleka manabii ili kusimamisha hujja ya watu wasije wakasema kwamba sisi haukutufika ujumbe. Faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah ta'ala akawaambia hakika amekujieni mbashiriaji na muonyaji, na Allah juu ya kila kitu ni muweza. Nimetaka kutoa sura ya kwamba Allah anapeleka manabii ili kusimamisha hoja watu wasije wakapata sababu kwamba hawakukemewa na hawakuelekezwa. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiisoma Qur'an utakuta alikuwa anawafundisha masahaba Qur'ani na alikuwa anawafundisha sunna. Muda wote aliokaa na masahaba anawafundisha Qur'ani, anawafundisha sunna. Na hayo pia Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja ndani ya Qur'an. Ukisoma katika surati al-Jumu'a aya ya pili Allah anasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله ndiye ambaye yeye ndiye ambaye baadha fil ummiyin amepeleka kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika, kwa sababu sehemu kidogo ya Waarabu ndio walikuwa wanajua kusoma na kuandika, lakini wengi wao walikuwa hawajui. Amepeleka mtume minhum aliyetokana na wao miongoni mwao, sifa ya mtume huyu yatlu alaihim ayati, akawa anawasomea maswahaba aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuzakihim, anawatakasa. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, si anawasomea tu, na anawafundisha Qur'ani na anawafundisha hikma. Al-Imamu Shafi rahimahullah anasema al-hikma kwa maana ya sunna. Nini maana ya kuwatakasa maswahaba? Wayuzakihim, wanachuoni wanasema katika tafsiri kwamba kama anavyosema Sheikh Sadi rahimahullahu ta'ala, ويزكيهم أي بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة, kuwahimiza wale maswahaba kuwa na tabia nzuri, kazi ya mwalimu wa dini kuwahimiza wanafunzi wake kuwa na tabia nzuri, kwa sababu hivyo ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويفصلها لهم, نكوى بمبنولية وهم صحابة تبيا نزور نزيبي إلي ويكوكان نتبيا مبايا أمبازو أزيداني ندين يو إسلام. ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة, نكوى كميا واو وكتازا نتبيا مبايا. Kwa hiyo katika wadhifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaisoma Qur'ani kwa masahaba, anawaelekeza katika tabia nzuri ili waepukane na tabia mbaya, lakini Allah anasema wa yuallimuhumul kitaba wal hikma ay ilmul Qur'an wa ilmus sunnah, na alikuwa anawafundisha wao kitabu ambacho ni Qur'ani, akiwafundisha maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba zake akiwafundisha, na kadhalika alikuwa anawafundisha sunna, anawafundisha hadith ambazo maswahaba wamepokea wakawafikishia watu wengine. Maneno haya yatazalisha swali kwetu sisi. Je, katika maisha tunayoishi sasa na Uislamu ambao tunaunadi na kujigamba kwamba tumezaliwa katika Uislamu tangu mababu, na wewe mwenyewe Muislamu wa miaka mingi, je, unaijua Qur'ani kuisoma? Je, unayajua aliyo ndani ya Qur'ani yanakutaka uweje, yanakutaka ufanye nini, yanakutaka uache jambo gani? Je, unaona kwamba Uislamu wa kuishi kutoijua Qur'ani na chochote katika sunna ndiyo sawasawa, au Uislamu huu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba wakabadilika tabia zao? Jana mtu alikuwa mlevi akaacha, jana mtu alikuwa anaabudia sanamu akaacha, jana mtu alikuwa na tabia mbaya akaacha. Je, Uislamu huo watu walionao na Uislamu huu ulio ndani ya Qur'ani, je, Uislamu wa sawasawa ni upi? Na wewe uko katika Uislamu gani? Ili sasa tujue kwamba Uislamu wako huo unaafikiana na mafundisho ya Nabii, au Uislamu huo umejichagulia wewe kwa mazingira ya kwenu namna yalivyo. Hii si maudhui mimi nataka nizungumze. Nimeanzia maneno haya makusudi kwa sababu ya kile ambacho nataka nikitaje, lakini nimetaka nitoe sura kuonyesha kwamba tofauti ipo baina ya Uislamu ambao tuko nao na umeenea kwa watu wengi na Uislamu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba. Ndio maana kwa kuwa masahaba wamepokea Uislamu sahihi kutoka kwa nabii wa umma huu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akatuelekeza ndani ya Qur'ani kwamba sisi tuwafuate wao, sisi tuwaige wao, na Allah akawataja masahaba kwamba amewaridhia ni watu watukufu. Hebu angalia, soma aya ya 8 na aya ya 9 katika surati Al-Hashr, utawaona namna gani Allah alivyowazungumza masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Hashr anawazungumza, aya ya 8 aliwazungumza muhajirina, aya ya 9 akawazungumza wale ansari, na aya ya 10 akatoa maelekezo kwa watu watakuja baada yao. Allah subhanahu wa ta'ala ukiisoma aya ya 8 alikuwa anaielezea mali iliyopatikana katika vita bila kupigana. Inawezekana Waislamu wamevamia katika mji wa makafiri wakakimbia wakaacha mali, inaitwa mali ya faiku. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anatoa maelekezo namna ya kugaiwa mali ile, inagaiwa vipi. Akasema lilfuqara'i almuhajirin, wapewe mali hiyo mafakiri wa kimuhajirin, alladhina ukhrijuu min diyarihim, ambao wametolewa katika miji yao, wa amwalihim, na wakanyang'anywa mali zao. Yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, yamewakuta haya wakiwa wanatafuta fadhila za Allah na radhi zake. Wayansuruna Allaha wa rasulahu, mafatatu na kuinusuru dini ya Allah na kumnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wakanyang'anywa mali, kwa maana maswala, mfano kama mtu Suaibu Rumi radhiallahu anhu, yeye alikuwa Makka, ni mhamiaji bali ni mtu kutoka Roma. Alipokumbali mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anahamia Madina, wale watu wa Makka wakasema, kwa kuwa unahama mkubali Muhammad, acha kila kitu chako, nenda wewe tu, kwa maana kama una nyumba, una mali, ulipata hapa katika mji wetu, toka wewe. Kwa hiyo watu walinyang'anywa mali, watu waliacha majumba yao, kwa sababu wanamfuata nani? Wa fadla za Allah na radhi, na wanataka kuinusuru dini ya Allah na kunusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akienda Madina mikono mitupu, mali zote ameacha kwa makafiri wa Makka. Sasa Allah anatoa maelekezo, ile mali ikipatikana katika yale mapigano au mali iliyotekwa, na wagaiwe na hawa pia. Allah mwisho akasema, ulaika humus sadiqun, hawa hasa ndio wa kweli. Allah akawaita muhajirina waliohama kwenda pale Madina kutoka Maka au sehemu nyingine, amewaita ni wa kweli ndani ya Qur'ani. Mimi nataka hii sehemu ya mwisho. Kadhalika aya ya 9, Allah akawazungumza watu wa Madina, walladhina tabawwa'u ad-dara, wale ambao wamefanya maskani yao Madina, waliiman min qablihim, kabla ya masahaba muhajirina kuhamia Madina, sababu imani ilifika Madina, Uislamu ulifika. Walipelekwa akina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu kuwa ni mwalimu wa Qur'ani kule Madina, kutoka Makka alipelekwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wa Qur'ani anatoka Makka anakwenda Madina. Imani iliingia kwao. Allah akawaeleza sifa ya watu wa Madina namna walivyo, yuhibbuna man hajara ilayhi, wanawapenda wale waliohamia kwao, yule aliyehamia kwao kwa sababu ya dini, walikuwa wanampenda. Wala yajiduna fi sudurihim haja, na wala hawapati katika vifua vyao, hajatan mimma utu, choyo na ile husda na chuki, mimma utu, kwa vitu ambavyo wamepewa wale. Mfano Waislamu wameenda kupigana vita, wampata mali katika kugawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeia muhajirina nyingi kuliko Ansari, hawezi kusema kwamba ah, mimi ndio mwenyeji, nimemkaribisha huyu, umempa nyingi kuliko mimi. Hawakuwa hivyo. Yale mambo na mali waliokuwa wanapewa ndugu zao hawakuwa wanaona choyo katika vifua vyao, wayuthiruna ala anfusihim, na walikuwa wanazinyima nafsi zao. Walau kana bihim khasasa, ijapokuwa anahitajia, yani mtu ana maji kama haya, wewe unaomba kwa maana mimi nina kiu nipe maji, aseme kwamba ningekuwa na chupa nyingine ningekupa, kama tunavyosema sisi kwamba ah, na 1000 kuli mwenye na hiyo 1000 ningekuwa na nyingine ningekupa. Sahaba wa Madina Ansari alikuwa anaitoa, anampa ndugu yake, hata kama yeye anahitajia, anampa ndugu yake kwa sababu ya Uislamu. Mwishoni akasema Allah, wa man yuqa shuha nafsihi, na yeyote atakayekingwa na uchoyo, ubakhili wa nafsi yake, fa ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu. Anakusudia kama hawa watu wa Madina, kwa maana watu wa Makka amewaita wale muhajirina, amewaita ni wakweli, na hawa watu wa Madina amewaambia wamefaulu kwa namna walivyokuwa nafsi zao na ndugu zao wanavyoishi nao. Hii ni sura tu naileta mbele yenu namna gani masahaba walivyokuwa, lakini kwenye Qur'ani kuna ayat nyingi za kuwaonyesha mawana hawa namna walivyoishi na dini walionayo, mpaka Allah akatuelekeza watu wengine watakaokuja baadaye wafuate Uislamu kama wao. Alafu tuone matatizo ya vurugu yametokea wapi. Allah Ta'ala katika Qur'ani anasema, wa man yushaqiqi ar-rasul, katika aya ya 115 ya surati An-Nisa, wa man yushaqiqi ar-rasul, na yeyote mwenye kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia yeye uongofu ule Uislamu na ile dini na yale maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yamembainikia, alafu yeye akapinga. Isitoshi, wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Mtu yoyote atakayempinga mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia yeye uongofu na akafuata isiyokuwa njia ya waumini. Waumini hapa wakati nateremka aya hii ni maswahaba ndio waliopo, hata kama waumini wengine watakuja huko baadaye. Naelewana sasa? Waumini waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Waumini walioishi na mtume ni nani? Sasa waliosoma kwa mtume ni nani? Wataingia mwanzo katika aya hii. Analaumiwa mtu aliyempinga mtume baada ya kumbainikia uongofu akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Kwa lugha nyingine, akafuata njia isiyokuwa ya maswahaba. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea. Wanuslihi jahannam, na tutamuingiza katika jahannam. Kwa nini isitosheke kwamba kumfuata mtume peke yake? Kwa nini wataje na maswahaba? Kwa nini tunasema Qur'an tunayo na hadithi tunazo, kuna haja ya kuangalia maswahaba? Si inawezekana mtu akala lugha kama hizo? Na tawauliza, maana mimi ndio uzungumzaji wangu, mara nyingine naweza nikauliza, maana lakini ndio uzungumzaji wangu. Mtu anaweza kutokea akasema Qur'ani ipo na hadithi zipo, kuna haja gani ya kuwatazama maswahaba? Si inawezekana lugha kama hiyo ikapatikana? Na sasa kwa nini kwenye Qur'ani watajala maswahaba, maana swali lingine itakuwa hivyo? Kwa sababu njia ya waumini ni maswahaba. Kwa sababu maswahaba, mfano leo ikiletwa Qur'ani, zikaletwa na hadithi, tukaletwa na sisi, wakaletwa na maswahaba, atakayejua zaidi kuielezea Qur'an na zile hadithi baina ya maswahaba na watu wengine waliokuja baada ya nani? Sasa ndio na kwa nini mmejibu hivyo, nitawauliza kwa nini? Kwa nini wao wajue zaidi kuelezea kuliko sisi? Na kama lugha ya Kiarabu sisi tumejifunza, tunaijua, tafsiri tunajua, wanawachuoni wakubwa kubwa, kwa nini wao wanajua zaidi kuliko sisi? Na kwa sababu kwanza kuna aya zimeshuka zimewahusu wao, yaani mfano watu walikuwa vitani, zikateremka aya zinawaelezea. Wewe unajua mazingira kwao na ubaina ya wao na sisi, anayejua nani? Kuna mtu amefanya kosa, imeteremka aya inamkanya yeye, ndo aliyefanya lile kosa, baina yeye na mimi atakuwa anajua nani? Yeye bila shaka. Kuna mtu ameenda kuuliza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna jambo kadha wa kadha, Jibrili akashuka na aya, anajua mahala walipokuwepo, walivyosimama, kama mtume alikuwa amekaa na yeye alikuwa katika mazingira gani. Je, utakapoisoma wewe aya ile na anavyoisoma yeye, kuna kufanana katika kujua? Kwa sababu yeye anajua vitu vingi sana katika ile aya. Hii ni alama kwamba elimu ya maswahaba ni elimu kubwa na ni elimu pana, kwa sababu ni watu wameshuhudia wahi ukiteremka na wao wakiwepo, na walikuwa wanamjua mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule hivi sasa anapokea wahi vile yalivyo, hawa msemeshi wanamwacha. Hilo wewe huwezi kulijua. Tukielewa hili, tuna haja ya sisi kujua njia ya waumini ni ipi, ili tusiingie kwenye lawama, kwa sababu tumetakiwa Qur'ani tutaifuata hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam tusimpinge, lakini pia tusikhalifu njia ya nani? Njia ya waumini. Kuna haja ya mimi na wewe kujua njia ya waumini ni ipi, maswahaba njia yao ni ipi. Ndio maana Sheikh Saadi rahimahullah katika tafsiri anasema wasabiluhum huwa tariqatuhum fi aqaidihim wa a'malihim, na njia yao hao maswahaba ni ile tariqa yao, mwenendo wao katika itikadi na katika matendo yao. Wewe unatakiwa uamini umjue Mola wako kama alivyomjua Abu Bakari na Umar. Tumeelewana? Musipishane. Wewe kama unajua vingine na Abu Bakari alijua vingine, utakuwa umekosea wewe, kwa sababu yeye ni mtu amesuhudiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala aliyoswali Umar ibn al-Khattab ndio swala unatakiwa wewe uiswali, kwa sababu yeye aliswali nyuma ya Mtume, anajua takbira, mikono aliweka vipi, alikuwa amerukuu vipi, amesujudu. Huwezi kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuwasikiliza maswahaba. Na ndio maana mafunzo yote sisi tunasoma hadithi, wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu wa an Abdullah ibn Mas'udi wa an Abdullah ibn Umar, yani kutoka kwa sahaba fulani, kutoka kwa sahaba fulani amesema, Mtume amesema kadha wa kadha, kutoka kwa sahaba fulani. Mbona tutosheke kusema kwamba wewe mwenyewe umejua tu? Kama vile katika daraja fulani ukifika katika masufi, kuna daraja ukifika unakuwa anakusimulia mola wako, huna haja ya kuangalia hadithi. Hadathani qalbi ar-rabbi, sio umenisimulia moyo wangu kutoka kwa mola wangu, haina haja ya kuangalia masala yote. Bali kuna daraja ukifika, kuna baadhi ya masiku unapewa nafasi ya kuchungulia kwenye lauhi mahfuz, ukiwa umefikia daraja ya khaswatul khaswa. Bali pia wao wanaona kwamba waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka ikufike yaqini, yani kuna elimu ya yaqini, ukifikia hiyo basi kufanya ibada, haina haja ya kuswali kwa sababu ushapata yaqini. Yote haya yamekuja kwa sababu watu wanakhalifu njia nani? Ya masaitiqadi ya masahaba. Swali linakuja, je, walivyokuwa wanaitakidi masahaba ndivyo tunavyoitakidi sisi? Je, muamala, matendo waliofanya masahaba katika ibada zao, miamala yao, kuuza kwao, kununua kwao, kuoa kwao, kuacha kwao, kurithiana kwao, ndivyo tunavyoishi sisi? Kama ndivyo, alhamdulillah, ndio unavyotakiwa. Kama sivyo, Uislamu huu tunaoishi nao sisi upo kwenye kitabu gani? Yaani ikiwa mirathi tofauti na tunavyokuwa ndani ya Qur'ani, ndoa zetu tunavyoa tofauti na ilivyoweza kwenye Qur'ani, talaka watu wanazoacha tofauti na ilivyoweza kwenye Qur'ani, swala inayoswali tofauti na kwenye hadithi ilivyo, sisi itakuwa Uislamu wetu sisi tumenukuu kutoka wapi? Na hatuoni wakati huo tumempinga Mtume? Na hatuoni wakati huo tumekhalifu njia ya waumini? Je, sura aya hii ya kwamba Allah atamuelekeza mtu alikoelekea kwa sababu amempinga Mtume na kuwakhalifu waumini, wewe na mimi tutaokoka? Hili swali muhimu Muislamu kujiuliza. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja makundi katika surati At-Tauba aya 100, aliwataja muhajirina, akawataja ansari, akalitaja kundi la tatu litakalofuata Uislamu kama wao. Allah anasema wasabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, ambao ni muhajirina na ansari. Kwa maana waliotangulia katika Uislamu huu na watu wa mwanzo ni nani? Muhajirina na ansari. Hata wao wenyewe wampishana kwa daraja, kuna watu walisilimu kabla ya fathu Makka na wengine walisilimu baadaye, kama Allah anavyosema katika surati Al-Hadid, la yastawi minkum, hamlingani sawa miongoni mwenu nyinyi masahaba, man anfaqa min qabli al-fath wa qatala, aliyetoa sadaka na kupigana kabla ya fathu Makka. Ulaika a'zamu darajatan, hao wana daraja kubwa zaidi. Min alladhina anfaqu min ba'di wa qatala, kuliko wale waliotoa baada ya fathu Makka na wakapigana baada ya fathu Makka. Hata wale maswahaba baina waliosilimu mwanzo na waliosilimu baadaye, nchi ya Makka ishakuwa chini ya dola ya Kiislamu, kuna tofauti katika fadhila. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, lakini wote Allah amewaahidi pepo, lakini wanapishana daraja zao. Ikiwa wao kwa wao wanapishana daraja zao, kwa hiyo wao na sisi bila shaka jambo liko wazi, hatuwezi kufanana. Sisi tunazungumza habari ya kuwaiga. Kufanana ni mbali na kuwaiga ni mbali. Hata wewe ukiambiwa muige baba yako, huwezi kufanana naye. Baba unafanana naye vipi? Naye ashakuzaa. Lakini ufuate nini? Mwenendo wako. Watu wakwambia baba yake tumeishi naye vizuri, alikuwa na tabia nzuri. Kuwa kama baba yako. Muige baba yako. Kwa maana anakusudia ufanye nini? Uwe na tabia kama zake. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya 100 ya surati At-Tauba anasema was-sabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, ambao ni muhajirina na ansari. Makundi mangapi hayo? Naam, akasema wal ladhina ittaba'uhum, na wale watakuwa wafuata hao biihsani, kwa wema. Nini maana ya kuwafuata kwa wema? Watakaoiga Uislamu kama wao. Ikawa hilo ni kundi la ngapi? Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia, amewaridhia muhajirina, amewaridhia ansari, atawaridhia na watakaofuata Uislamu kama wao hao. Waradhu anhu, na wao wataridhika na kile ambacho Mola wao afanye nini, amewalipa. Wa aadda lahum jannatin, na amewaandalia wao pepo ambazo, tajri tahtaha al-anhar, inapita chini yake mito. Amewaandalia muhajirina, amewaandalia muhajirina, ansari na muislamu yoyote atakayeiga Uislamu wa watu kama hao. Ukisema muhajirina na ansari, maana yake unakusudia masahaba, ajui watu pamoja na mbio zote unazokwenda. Maneno ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ibada yoyote ambayo hawakuabudu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, msiabudu ibada hiyo. Kadhalika sahaba mwingine Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema ittabi'u wa la tabtadi'u, fuateni wala msizushe katika dini hii. Watu wanatakiwa wafuate. Tatizo lililokuja kwamba hata ukiambiwa fuata Qur'ani huijui, utafuata nini? Hapo ndo kwenye matatizo. Sunna huzijui, utafuata nini? Faqad kufitum, mmeshatoshelezwa nyinyi. Mimi mara nyingi, sehemu nyingi nikiongea, napiga mifano ya kawaida mingi kuwaonyesha watu kwamba hali tulionayo Waislamu katika kujua dini. Napiga mifano ya kawaida, hata pale Masjidi Amin nilitoa mfano huo, nakumbuka sehemu nyingi nikizunguka naitoa hiyo mifano makusudi. Nasema kwamba pale kwenye udhu, tukienda ukaangalia watu wanavyotia udhu, mtu anatia udhu, anatia vidole vyake kifuani kama hivyo, tumeelewana? Mmeona nilivyofanya? Naam, simmeniona nilivyofanya? Nawauliza, kuna maelekezo ya dini ya Uislamu kwamba mtu akitawadha atie vidole puani? Nyinyi niambieni, mimi mjinga kwenye hivi? Nawauliza, ima iwe nyinyi nyote hamfanyi hivi, lakini tungemwona anayefanya tungemuuliza, kwani kwa nini umefanya hivyo? maelekezo kwamba watu watie maji mdomoni na wapi na puani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anavuta maji kwa anayapenga kwa mkono wa kushoto katika hadithi nyingine. Hawa halotia hivyo wapata wapi? Mara nyingi sehemu nyingi mfano unapenda kuupiga makusudi nafanya hivi. Lakini pia napiga mfano mwingine kwenye swala, watu wakitoa salamu, assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi, watu waseme alhamdulillah. Kitabu kipi cha dini kimesema watu wakitoa salamu waseme alhamdulillah? Ni sehemu gani? Pia mimi nataka nyinyi Waislamu wa Mwanza nifundisheni hiyo. Sio lazima leo nika tafuteni, mtanipigia simu kwamba tumeona kwenye kitabu fulani. Lakini ukifungua vitabu utaona kwamba hadithi ya Aisha radhiallahu anha ambayo iko katika Sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa salamu anasema Allahumma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, mara ngapi? Allahumma anta salam. Au ndio maswahaba wapokea. Kwa hiyo Uislamu huu wampokea swahaba astaghfirullah na huwa alhamdulillah amewaletea nani? Tutafuta mchawi kama unavyosema nani? Haya mawili ni madogo sana katika mambo ambayo watu wanaharibu. Ikiwa haya ninayopiga mfano hamtopata majibu, basi na mengine pia yana haja ya kukaguliwa mpaka tupate lipi walifanya maswahaba, lipi hawakufanya, tuijue lipi ni dini, lipi limezushwa katika dini. Unanielewa? Nikumbusheni mwishoni, nataka niwaulize swali kwa mtanikumbusha nikiwa nitasahau. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala anasema isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako kwenye sunna. Watu wasione aibu kwamba watu wamesemwa kwamba wewe umebadilika, wewe siku zote ulikuwa kadha, mtu akafuata sunna za Mtume akaacha mambo ya uzushi akaacha mambo mengine. Asione haya mtu. Isbir nafsaka ala sunna. Al-Imam Al-Auza'i ni mwanachuoni wa miaka mingi, tunamzungumza ni mtu wa miaka 200 uko na si 1400 tulionayo. Isubirishe nafsi yako kwenye sunna. Waqif haythu waqafa alqaumu, nasimama mahali waliposimama watu, walipoishia maswahaba, na nyinyi simameni hapo hapo, msiongeze. Waqul bima qalu, nasema kwa kile walichokisema maswahaba, maneno yako. Kwani sisi tuna shida gani katika huu Uislamu mpaka mimi nisema maneno yangu mengine kuwataka nyinyi mjue? Nataka niwaambie nini ambalo katika Qur'ani hakuna wala sunna wala maswahaba hakuna? Ni kitu gani? Labda mtu anasema haya maswahaba kutumia simu, kwa hiyo simu ikilia kwenye swala mafundisho tayari hapo. Labda hujui tu, labda hutakuwa hujui tu. Kwa maana dunia iende vyovyote vile, bado maelekezo utayapata kwenye Qur'ani na sunna yako, kwa sababu ile Qur'ani hakuletewa maswahaba peke yao, hata wewe pia ulijulikana utakuja na Qur'ani itakufaa pia. Sema kwa yale waliosema maswahaba, wakufa amma kafu anhu, najizuie kwa yale walijizuia nayo maswahaba. Wasluk sabila salafika salih, nafuata njia ya wema wako waliotangulia. Fa innahu yasau kama wasiahum, hakika hasa mambo yalivyo kitakutosheleza wewe kilichowatosha wao. Ikiwa wewe kuna Uislamu mwingine unaona maswahaba hawakutosheka, basi wewe pia huwezi kutosha. Hili ndio ambalo nilikusudia kulizungumza. Tuna jukumu la sisi kuijua Qur'an, kujua sunna na kujua njia waliopita maswahaba katika kutekeleza yaliyokuwa ni Qur'an na sunna, walipita njia gani. Lau kama tukiikhalifu njia hii, bila shaka watu tumepotea tena sehemu ya mbali sana. Tunaelewana mashekhe? Kwa hiyo hii ndiyo kalima yangu ya leo katika mji huu wa Mwanza, katika masjidi hii niokusudia niongee na ndugu zangu Waislamu, nikumbushe nafsi yangu na kuwakumbusha wao pia jukumu hili tulilonalo. Kwa maana tuwekeni azma ya kujifunza Qur'ani. Hata kama hapa tunapozungumza wewe hujui chochote kwenye Qur'ani, ukifungua hivyo weka azma ya kuanza kusoma, usife katika hali hii. Weka azma ya kuanza kusoma, ijue swala yako unayoswali. jua kukaa na familia yako kwa mujibu wa Qur'an na kusema na sunna, mkeo, watoto, hayo ni masuhulia siku ya kiyama utakuja kuulizwa. Qur'ani imewataka nini wazazi kuhusu watoto wao? Qur'ani imewataka nini na hadithi imewataka nini wanaume kuhusu wake zao? Hayo lazima uyajue. Qur'ani imewataka nini watu kuhusu wazazi wao? Hayo yote utayapata katika mafunzo ya dini kupitia Qur'ani na sunna, na kuangalia wale watu wa mwanzo waliotangulia katika umma huu waliishi vipi. Nitaishia hapa, lakini nimewaambia kuna jambo nataka niwaulize, sababu mimi nimepata ishikali na miamala mingi ambayo watu wanayo, lakini nataka niwaulize, mnajua kwamba huku nje kuna masuala ya biashara hizi za mapikipiki, bodaboda hizi, sio au na vitu mfano wa hivyo. Mtu ana pikipiki anakupa, ameisha pesa inakuwa yako. Nawauliza swali, mtu anakuwa ameuziwa au amekopeshwa, hata kama hujanielewa unaweza mkaniuliza kwamba hatuja kuelewa, si tatizo. Yaani mtu ana pikipiki anampa kijana, kila siku lete shilingi 7,000, baada ya mwaka mmoja si una kadha itakuwa yako. Nauliza, muamala huu amemkopesha au amemuuzia? Sasa tutakajawabu kutoka kwenu, kwa sababu huko nje zimeenea, inawezekana wengine mupo amemuuzika pia. Nakuuliza, kwa nini umetoa salamu? Swali tu lakini la kawaida. Uliza. Na ndugu yangu pale anasema anakuwa amemuuzia, ni kweli? Na uliza nyinyi, hebu tukubaliane, afu ndo tuendelee na mila nyingine. Huyu bwana anasema amemkopesha, ashakuwa kinyume. Na nyinyi wengine mnasemaje? Nawauliza swali lingine, twende na jawabu la yule bwana kwamba amemuuzia, sawa? Naam. Je, ikiwa huyo aliouziwa siku ile ile akapata mteja na yeye akamuuzia, alafu akaja na pesa aliyoahidiana na yule bwana kwamba ile milioni 2 mimi nishamuuzia mtu, labda mimi nimeuza milioni 2 na 200,000, milioni 200,000 tu inanitosha, si nishapata 200,000 siku ile ile, milioni 2 yako hii, yule bwana atakubali? Nyinyi mnavyojua atakubali au hakubali? Basi na basi. Kwani mfano mimi nikimuuzia huyu bwana simu alafu akamuuzia mwingine, mimi sikubali kwa lipi? Na mimi nishamuuzia. Kwani wewe ukitaka iweje? Baada ya kumuuzia ukitaka iwe vipi? Asiuze. Nauliza uhalisia namna ulivyo, kuna kitu nataka nikizungumze. Lakini nyinyi mmekiri kwamba hakubali. Kwa nini hakubali na yule amemuuzia? Na mimi nimempata mteja nimemuuzia kwa maslahi yangu, na nimekuletea hela yako ambayo ilikuwa nikulipe kwa mwaka, nimeipata leo leo. Tatizo liko wapi? Naam, ndio. Naam. Sasa sio kumuuzia. Ukisema kwamba anataka kila siku amletee 7,000, basi hujamuuzia, umemkodisha. Na hilo jawabu litakuja kwa mwana upi, lakini naenda kwa jawabu lilotoka huku kwanza, kwamba umuuzia kila siku letee 7,000, siku 10 inakuwa shilingi ngapi? 70,000, sio? miezi 10 itakuwa shilingi ngapi? Labda 700, sio? Twende hivyo hivyo. Kwa hiyo tukizunguka miaka miwili, yani miezi 20 itakuwa mimi nimeshaleta milioni 1,400,000. Sawa? Na ile miezi mingine utaongeza, jalia hivyo. Mimi nimeipata ile pesa, nimekuletea, wewe umeniuzia. Ukisema umeniuzia, maana yake sheria inaniruhusu mimi kile kitu nilichokuwa nacho ninaweza kukitumia ninavyotaka mimi. Muhimu ni kulipe wewe hela yako kwa mujibu tulivyo andikishana. Sura inakuja hivi, ile 1,700 ya kukupa miaka miwili, mimi nimepata pesa, nimekuja kesho kwamba ile hela yako ni kwani, siwe mwenyewe tumia 1,700 kila siku, siweka tutumie, kwani tatizo liko wapi? Nikikupa milioni 2 siweka kila siku chukua 1,700, kwani kuna tatizo? Lakini swali linakuja, si umeniuzia? Basi usiseme umuuzia, kwa sababu sheria ukimwambia mtu kitu umuuzia, na ndio maana hairuhusiwi mtu kumuuzia gari ukamwambia nakuuzia hii gari, lakini usitoke nje ya Mwanza. Ah, kwa sababu ni gari yangu, ruti zangu nikitaka kwenda Dodoma, nikitaka kwenda, wewe huna mamlaka tena kunizuia mimi. Au kama nakuuzia hii gari, lakini bwana yule usimpakie, sababu nina ugomvi naye. Hiyo ni wewe, gari ni yangu mimi, ishara kwenye umiliki wako. Si kwamba umeniazima, umeniuzia, alafu unaniambia simpakie mtu fulani. Hakuna katika sheria hii, kwa sababu ni mali yangu mimi mwenyewe ndio ninaamua. Au kwamba hiki nimekuuzia, lakini kisikia umuuzia yule, tutagombana. Hapana, mimi nikiona maslahi ya kuuza nitamuuzia, kwa sababu sheria imeniruhusu. Narudi kwenye swali langu, kwa nini nikipata pesa siku ile nikauza nikampelekea, anakataa na yeye ameniuzia? Ndio ninyoshia mkono. Swali langu niliuliza hivi, amemuuzia, amemkodisha? Hiyo swali lina umuhimu sana. Kwa nini niulize hivi? Ehe. Kwa hiyo wewe unakataa habari ya kuuza, sawa, itakuwa umefanya nini? Hapana. Kwa nini mimi ninauliza? Ninauliza ili kwenye kitabu tuone inaendana na kitu gani, kwa sababu ndio maana ninauliza, amemuuzia au amemkodisha? Kwa sababu hayo ndio mambo yaliyo kwenye vitabu vya dini. Ukisema mmuuzie, tutaenda kuangalia biashara. Ukisema nimkodisha, tutarudi kwenye kukodishana, kuna kuwaje. Mimi nimekubaliana na wewe kwamba ule ni mkataba. Mkataba wetu ni mwaka mmoja, ulete kiasi hichi. Kwa nini umerefuka vile? Kwa sababu huna kesi. Kwa nini nilipopata kesi nilipokuja umeikataa? Asli ya kunipa muda ule, kwa sababu mimi sina kesi. Kwa hiyo kaniambia kafanye kazi. Ukiwa unapata pesa utakuja kunatoa kidogo kidogo mpaka itapokuwa yako. Sawa. Swali linakuja, umeniuzia, umenikodisha? Ile bana akasema mmuuzia. Tulipokuja kuona muamala huu anakataa, ikawa hakuna kuuziana kwa namna hiyo. Lakini ile bana anasema amemkodisha. Swali linakuja, kwani kitu kikodisha mwisho kinakuwa chako? Yaani pikipiki nakodisha mwaka mmoja, afu inakuwa yako. Ndio hivyo. Kukodisha katika sheria unanufaika na yale manufaa, lakini asili ile mali inakuwa ya mhusika yule. Ndio maana ya kukodisha. Kwa hiyo mimi nikodisha gari, wewe unanufaika na yale manufaa, ya utaenda wapi? Lakini ile gari ni yangu mimi. Mpaka tupate kujua, afu kuna kitu mimi nitakizungumza kwamba biashara hii ikoje kisheria. Lakini nimetoa makusudi kwa sababu inafanyika na nyinyi mnajua. Ndio maana nimewashirikisha na nyinyi pia. Naam. Katika nimeyazungumza ya masala, wanawachuoni wanaandika mambo ya fiqh kuelezea miamala ya kisasa ambayo imezuka. Miongoni mwa muamala unaitwa al-ijara au qardhu, ambayo al-muntahi bitamliki, kukopesha ambako kuna ishiria kwenye kumiliki. Wanasema biashara za namna hii asili yake si katika Uislamu, zimekuja kutoka nchi za kimagharibi, na ndio maana huwezi kufungua milango ya dini ya Kristo ukakuta muamala kama huu, huwezi kuupata. Na wanasema asili yake hasa wale wa magharibi walianzisha utaratibu huo kwa sababu ya kumnyang'anya yule mtu asifikie kukimiliki kile kitu. Yaani huyu atapata zile pesa na ile mali itarudi kwake mara nyingi hivyo. Na ndio maana hata mkiangalia wanachukua mikataba hii, wanaokamilisha ni watu wachache, na uenda kukamilisha mwenyewe ukachukua pesa nyingine pengine ukope, kwa sababu asli unadhulumiwa. Yaani wewe unayepewa pikipiki wewe unadhulumiwa, kwa sababu kama ni kukodisha inapotokea tatizo, anayesimamia kutengeneza ni huyu mwenye kitu chake katika sheria. Na kama ni kukodisha, basi pia hauwezi kufikia hatua ya kumiliki. Labda wanachuoni wanasema, kwa hiyo mikataba hiyo ni haramu. Wanachuoni wanaeleza, labda njia iliyokuwa ya sawa ingelikuwa mtu amemuuzia, kwa sababu mtu unaweza ukamuuzia kitu alafu ikawekwa kitu kile kile kiwa kimewekwa rehani. Wewe unaweza ukampa pikipiki sawa ya milioni mbili, ataleta kila siku shilingi 10,000 mfano, kadi umebaki nayo, kwa maana umeweka rehani, ile kadi ndio nini? Ndio rehani, kwa maana akifanya jioni anaileta pale sawa, ile ndio rehani yake, kile kilichomuuzia. Ikifika wakati ameshailipa ile pesa, hapo umemuuzia. Na kwa sura hiyo, hata kama kesho akipata mteja akaiuza akaniletea mimi pesa yangu ambaye nilikuwa nataka anipe kwa miaka miwili, kwa sababu hana kesho, akaipata kwa haraka, au siku fulani amepata ameniletea 500,000, kwa maana ishika hii 500,000 sawa, kwa tutapigia na mahesabu itakuwa imebaki kiasi fulani. Kwa maana hata kama akitimiza chini ya miaka miwili, mimi nia yangu ilikuwa kupata nini? Pesa yangu milioni mbili, ndio nia yangu. Ana haki ya kufanya hivyo huyu bwana. Lakini kimwekea rehani kwa mabara na kuuzia hii, utakuwa unalipa kwa muda wa miaka miwili, lakini kwa kuwa sikuamini, jioni wewe unakuja kuilaza hapa kwangu. Sawa? Huyu inabidi jioni afanye nini? Aje kuilaza kwangu, sababu ndio rehani tuliwekeana. Rehani maana yake nini? Ikifika miaka miwili, pesa haijatimia, namwambia huyu bwana, tutafute mteja tuiuze, nimrejeshee hela yake aliyonipa mwaka mmoja na miezi tisa sawa, au mwaka miwili ile aliyonipa ijatimia, namrejeshea, mimi nitachukua ile iliyozidi ndio yangu mimi. Watu hawa wafanye hivyo. Mtu amelipa pesa milioni mbili, ambakisha 70,000, anasema ninaichukua pikipiki yangu, mshindo kulipa. Kwa maana pesa yote aliyotoa hii milioni moja na 930,000 yote imekwenda tu. Kuna mtu anakubali jambo hilo? Yaani si watu wanachukua mkopo, umekuja kuuziwa nyumba yako gani? Asili yake wewe umekopa milioni 5. Nyumba imeuzwa milioni 5,500,000. Yako hela 500,000. Sio? Wanafanya hivyo? Utaona kwamba anadhulumika yule aliyepewa. Na wauliza swali lingine. Mwaona maelezo haya na utaratibu huu utaujua kupitia nini? Na mimi nimejua kupitia kwa sababu ya nini? Nimeingia katika mtihani, tumefanya semina ya miezi, nikaikuta biashara zilizozuka, nikakuta na muamala huu pia. Shule gani utasoma mpaka kiwango gani utakutana nayo kwamba haifai biashara namna hii? Yaani tukimleta profesa hapa atajua? Na bado tuna umuhimu wa kusoma dini, tutaharibikiwa sana. Miamala mingi watu wanaofanya, mikataba mingi watu wanaoifanya iko nje ya utaratibu wa dini. Swali linakuja pale pale, tunatakiwa tufuate Qur'ani na masana kuna na sunna, na tuangalie njia ya nani? masahaba. Na ndio maana Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alikuwa anakwenda sokoni anawaambia watu, mtu yoyote asiyejua fiqh ya biashara marufuku kuuza katika soko letu. Hapa tutafukuza wafanyakazi wote, kwa sababu leo sina inatushinda hata shilingi 1000 tu. Mimi ninamuomba chenji yule bwana 1000, nipe chenji 1000. Akachukua 1000 alafu ananipa 700, 300 fuata baadaye. Haikubali sheria ya Uislamu. Hii ni pesa ya nchi moja, thamani yake ni moja, inatakiwa mkono kwa mkono, sawa kwa sawa, wakati mmoja. Kwa sababu biashara ya pesa ikibadilika kwenye chenji, kwa sababu ni vitu vinakubali vinaingia riba, ikapungua thamani 300 niliyoiacha au ikazidi, na sheria inabidi nikienda nizidishie, na ikipungua nipunguzie. Tunafanya hivyo. 300 niliyoiacha baadaye nikaenda nikakuta kwamba ni 290, nitakubali? Lakini na thamani ya 300 baadaye ikiwa 310, atanipa? Sheria inasema kwamba chenji ya pesa ya nchi moja ifanane kiwango na iwe mkono kwa mkono. Vitu vinaingiliwa riba, tofauti na vikitofautiana asnafu. Pesa ya Kenya na wapi itakuwa ni mkono kwa mkono tu, lakini sawa kwa sawa hivi hivi. Je, utaratibu watu wanaoishi huko nje na tunavyoishi tunavyoombana chini ndio hivyo? Kwa sababu huwezi kuyapata katika masomo ya kishule vitu hivyo. Hayo ninayozungumza ni masuala ya dini kwenye mlango wa riba, ndio utakuta vitu kama hivyo vinaelezwa, na hayo yamo katika Qur'ani, katika sunna yamo, na ukifungua vitabu utakuta maelezo kama haya yanaelezwa vitabu vya dini. Je, ikiwa sisi hatutaki kukaa chini tukajifunza dini, misikiti hii kama haiimarishi kwa durusi, watu ikawa wanasoma time kama hizo, kakaa mtu muda saa moja nusu saa akatenga akajifunza dini yake, maona tutaishia wapi? Si Uislamu tulionao, tutakufa tena kwa Mola wetu. Tumejua nini katika Qur'ani? Tumejua nini katika sunna? Ipi faida ya kuletwa mtume kwetu sisi sallallahu alaihi wasallam? Na haya ni katika maswali ya kaburini. Unasemaje kuhusu mtu huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unasemaje katika mambo atakaoulizwa mtu kaburini? Na watu watasema kwamba samitu nnasa yakuluna fakultu, mimi la hadi sijui chochote, nikisikia watu tu wanasema kuna Muhammad mtume na mimi nikawa ninasema, lakini sijui jambo lake ni nini. Kwa sababu mtu hakuishi na Uislamu aliofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakuja kutembea tu katika ulimwengu, alikuja na risala ambayo ni Qur'an, akawataka watu, akawafundisha watu kama nilivyotangulia kusema, akawafundisha maswahaba, ako wakabadilika katika tabia, wakawa wanaijua Qur'ani. Maswahaba, mtu anajua amesema nini, anaisoma aya, inasomwa aya, anajua mpaka makafiri. Jubair ibn Mut'im amefungwa siku ya Fathu Makkah katika nguzo, hajaslimu. Jubair ibn Mut'im sahaba radhiallahu anhu alikuwa hajaslimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifungwa katika nguzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali swala ya magharibi, akasoma surati At-Tur, wat-tur wa kitabin mastur, mpaka akafikia aya anasema am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Akawa anasoma zile aya. Jubairi anasema kada qalbi an yatira, moyo wangu ulikurubia kutoka uruke. Yeye ni kafiri, lakini anaelewa Kiarabu kile kinachosemwa ni nini. Am khuliqu min ghairi shay'in, hivi hao wameumbwa bila kitu chochote kile? Hakuna aliyoumba hao. Am humul khaliqun, au wao ndio walioumba wenyewe mjumba wenyewe? Am khalaqu as-samawati wal arda, au wameumba mbingu na ardhi? Bal la yuqinun, lakini hawa yaqini, hawana yaqini. Maneno haya Jubairi anaelewa kinachosemwa, sema kada qalbi an yatira, ulikurubia moyo wangu utoke uruke. Na huo ndio mwanzo wa kuingia imani katika moyo wangu. Aya hizo nilizozisikia ndio mwanzo alimtoka hapa akasimama. Iwe wewe Muislamu utasoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, hamna maana ulipoelewa hata pamoja. Uislamu huo sitakuwa na shaka nao kweli jamani? Ndio utamtu anakupigia simu, bwana mimi nimewacha mke wangu talaka tatu, lakini kwa hasira. Ndio nini maana yake? Maana yake nini? Kwani Qur'ani imesemaje? Qur'ani imesemaje? Mtu anaachwa hivyo? Maswahaba walikuwaje? Wakifanyaje? baadaye mtu atafute mchochoro chochoro huko, unajua kuna ustadhi mmoja, kuna ustadhi mmoja huko, kuna shehe mmoja huko, nimemuuliza sema inafaa huko. Tabu yote umpata nini? Qur'ani ishakuelekeza na sunna, utafuta ustadhi chochoroni huko ukapata jawabu na unalokusudia wewe. Ya nini haya? Ramadhani, angalieni watu wanaofunga. Kesho kutwa mtu atakuuliza, mimi nina Ramadhani ile nyingine sikufunga, na hii pia mimi nifanye, ilikuwaje? Na watu wengi hasa wanawake, masiku wanayoacha katika Ramadhani wao hawalipi. Watu wengi na wanaishi maisha, wengi katika akina mama wanaishi, itakuwaje lakini kwa Mola wao? Bila shaka tuna jukumu, watu nakuambiana, lakini wengi katika wanawake hawakamilishi masiku ya Ramadhani, na itaingia Ramadhani nyingine hajakamilisha, wengi wao. Kwa hiyo mambo ni mengi, nitaeleza mambo mengi, lakini mimi nimeamua kupiga mifano baadhi ya mambo, nikurudishe ule uelewa kwamba hali ni mbaya. Ndio maana nimepiga mfano makusudi, nimeyachochea haya mambo muone kwamba kumbe haja ya sisi kujifunza dini na kuwalea watoto wetu wajue Uislamu na wafuate njia ya masahaba, jambo hili ni wajibu kwetu sisi, lakini hali ya Waislamu ni mbaya kuhusiana na kitabu chao na sunna za mtume wao na kuhusu kuwafuata masahaba, hali zao ni mbaya mno maisha wanayoishi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuallimana ma yanfa'una, atupe ilmu ya kile ambacho kitanufaisha, wayafana maallamana, na tunufaisha kwa kile ambacho tunakijua, wayuzidana ilman, na tuzidishie ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, jazakumullahu khairan.